Hyvää vuorokauden kaikkia aikoja sinne kotienne pehmeille nojatuoleille. Me ollaan täällä taas, Aino ja Janne, kertomassa teille totuuksia yhteiskunnasta ja maailmasta.
Eli kuuntelet Ystäväni Utopia-podcastia. Tässä podcastissa me keskustellaan utopioista ja vähän muustakin, eli kaikesta, mitä voi kuvitella.
Tämän jakson aiheita on esimerkiksi se, että mitä yhteistä on ihmisellä ja koiranpennulla, miksi pötköttely on avain onneen ja miksi kukaan ei puhu anarkismista. Ehkä tämän jakson keskeisenä ajatuksena on se, että yhteiskuntaa pitäisi muuttaa ihmistä ja muuta luontoa varten, ei toisinpäin.
Heippa Janne.
No hei Aino. Me ollaan palattu tänne päästudiolle eli Ainon olohuoneeseen, josta kämpikset on nyt häädetty ja istutaan taas tyynyjä ja peitteiden ympäröiminä tällaisessa majamaisessa ympäristössä.
Tämä näyttää kyllä ihan super professional päästudiolta. Tämä on ihan uskomaton kaas.
Tämä mikkiä vastapäätä on esimerkiksi tällainen karvatyyny.
Hyvin eristää ääntä. Mitä sulle kuuluu? Ei ole nähty tosi pitkään aikaan. Miten menee?
Menee oikein hyvin. Tässä on ollut mun omat kämppikset aika kipeinä ja jotenkin on tullut paljon altistumisia koronalle viime aikoina, joka on johtanut siihen, että on sit pitänyt lukittautua aika pitkälti vaan kotiin. Tietysti muutenkin on pitänyt lukittautua kotiin, kun on ollut nyt näitä rajoituksia. Mutta silti on ollut ihan hyvä fiilis, ehkä se on tää kevät. Ja erityisesti mä oon ilahduttanut meidän kuuntelijoiden ihanat kommentit, joita on tullut runsain määrin ja kaikki on ollut hirveän sydämellisiä. Eli kiitos teille kuuntelijoille paljon kommenteista ja odotetaan paljon kommentteja myös jatkossa. Ja saa myös laittaa huonojakin kommentteja ja negatiivisia palautteita ja saa kysellä ja haastaa meitä.
Jep, on ollut tosi kiinnostavaa käydä keskustelua. Tai se on ehkä ollut myös meidän se pääajatus tässä, herätellä keskustelua näistä aiheista ja se on tosi, tosi kiinnostavaa ja ihanaa. Tosi harmi, ettei sitä voi nyt käydä livenä sitä keskustelua enempää, mutta kertokaa meille ajatuksia. Oikeasti kiinnostaa tosi paljon, vaikka voidaan olla vähän hitaita vastaamaan, mutta vastataan heti, kun vaan ehditään.
Sitten kun mä oon nyt ollut paljon kotona jumissa, niin mä oon kuunnellut paljon biisejä ja musiikkia, joita on tullut kuunneltua niin kuin lapsena tai nuorena. Et mä oon harrastanut tällaista musiikillista aikamatkustusta omaan nuoruuteen ja se on kyllä hauska huomata, kuinka paljon musiikin kautta voi elää muistoja. Ja sitten samalla kun mä oon sitten kuunnellut näitä lapsuuden biisejä, niin mä oon myös tajunnut, että mä oon kyllä tajunnut lapsena aivan väärin. Mä oon valtava määrä biisejä, jotka mä oon kuullut väärin lapsuudessa. Ja näistä ehkä mun oma suosikki on Justin Timberlakein tää Sexy Back, josta mä vasta siis ehkä pari vuotta sitten sain kuulla, että se ei ole siis sexy bag, niin kuin mä olin aina luullut. Eli se ei ole seksikäs laukku. Niin mä muistan, kun mä oon kuullut tämän biisin ekaa kertaa joskus mummolassa jostain Voiselta. Ja se on hassua, kun jotenkin lapsena sen ottaa vaan kaiken niin kuin kyseenalaistamatta, että mä oon ollut vaan silloin lapsena, että okei, varmaan ihmisille sitten vaan on todella seksikkäitä laukkuja ja sitten niistä on niinku tapana ilmoittaa jotenkin etukäteen sun kavereille, että sä soitat niille ja sitten saat niille, että I'm bringing sexy back. Mutta tästä ehkä toivoisin myös kommentteja kuulijalta, koska mä luulen, että tämä on tosi yleistä, että kuulee väärin sanoja, niin laittakaa teidän parhaat väärin kuullut lyriikat meille.
Tosi hyvä. Joo, tämä on siis itse asiassa kiinnostavaa, koska mä tein viime keväänä sellaisen soittolistan biiseistä, joita mä oon kuunnellut teininä. Se ei ole millään tavalla hauska tarina, mutta se on kiinnostavaa. Et koska mä oon kuullut muiltakin, että on jotenkin tämän pandemian myötä palannut johonkin sellaisiin teinivuosiin. Ja se on ihan tosi hämmentävää, koska sä et ole todellakaan ensimmäinen, joka on sanonut tämän.
Joo, ja sama, mitä mä oon huomannut, on sitten, että ihmiset on myös selaillut jotain vanhoja kuvia ehkä enemmän kuin
tosi
koskaan.
Tosi paljon.
Mutta mä just luulen, että se liittyy siihen, että kun ei voi tehdä aktiivisesti niin paljon asioita, niin sitten on vähän mennyt sellaiseen mummovaiheeseen, että sitten elämä on sellaista muistelua.
Totta. Jep, joo, siis jep, nimenomaan elää niitä menneitä hetkiä jostain kuvista tai jostain Instagram-videoista. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että mä oon ikinä laittanut mitään Instagramia silloin, kun asioita on tapahtunut. Joo. Koska nyt voi taas muistella, että asioita voi myös tapahtua. Tosi hyvä.
Mitä sulle kuuluu?
Mulle kuuluu siis niinku yllättävän hyvää. Tai mä tykkään tosi paljon tästä niinku maaliskuusta sen takia, että siis tavallaan tämä on aivan hirveä kuukausi tosi monella tavalla, koska tämä on niinku mun mielestä täysin mitään sanomaton kuukausi, mutta tässä on sellainen hyvä juttu, joka on se, että aina tähän aikaan vaihdetaan siis mullat kasveihin, ja sitten se tuntuu jotenkin silleen joka vuosi semmoiselta symboliselta, että mä käyn tavallaan vähän läpi sitä, että mitä damagea talvi on aiheuttanut sekä mulle itselleni että niille kasveille. Ja esim. Tänä vuonna mä oon joutunut heittämään useamman kasvin roskikseen, niin tapahtuu joka vuosi, koska ne on vain niin kuin yksinkertaisesti kuollut talveen.
Samoin. Mulla on siis joka vuotinen perinne, että mä ostan keväällä innoissani kasveja ja sitten syksyllä ne kuolee.
jep, just näin. Ja kaikki, jotka tietää mut, niin tietää, että mä sillä ihan pidän kasveista. Ja tykkään pitää niistä huolta. Okei, toi on siis, mulla on tossa tämmönen valtava jättipeikonlehti, joka on siis paleltunut matkalla tänne, ja se näyttää siis, no, ihan hirveältä.
Se on ruskea ja kuihtunut.
jep. Mutta niin, se tuntuu siis super symboliselta, ja erityisesti jotenkin tänä vuonna se tuntuu tosi symboliselta, koska talvi on ollut siis elämäni hirvein. Siis aivan hirveä. Ja musta jotenkin tosi hämmentävää, että miten mun elämä on ollut jatkuvaa sellaista, että jostain niin kuin syvimmästä silleen rotkosta johonkin sellaiseen niin kuin valtavimpaan high pointtiin niin kuin siirtymistä, ja sitten niiden välille ei ole ollut semmoista mitään jotenkin rauhoittumisaikaa. Ja sitten mä muistelin, mähän siis oikeasti en tiedä koirien kouluttamisesta yhtään mitään, vaikka meidän perheellä onkin koiria, mutta mä muistan, mä katsoin innoissa joskus 2013 tyyliin, tuli siis Tanja Karpelan tällainen koiran kouluttajaohjelma, ja se sanoi mun mielestä hyvin siinä, mulla on jäänyt siis mieleen tää asia siitä, että kun koiralla on niinku positiivisia kokemuksia tai negatiivisia kokemuksia, niin aina niiden välissä pitää olla semmoista lepoaikaa. On ne sitten positiivisia tai negatiivisia, koska se koira tarvitsee lepoa. Ja mä oon aina, tai erityisesti nyt tänä talvena miettinyt sitä, että kuka ikinä onkaan tavallaan mun kouluttaja, niin ei ole todellakaan miettinyt sitä, että mä tarvitsisin nimenomaan niitä tylsiä, rauhallisia hetkiä. Ja sit mä oon miettinyt jotenkin sitä, että miten voi olla mahdollista, että me tiedetään tämä koireen kouluttamisesta, mutta sitten me jotenkin kuvitellaan, että me ihmisinä ollaan immuuneja sille, tai me voitaisiin vaan koko ajan suorittaa tai haalia kokemuksia tai elää elämä, joka on täynnä ärsykkeitä, jos me tiedetään se, että koirakaan ei pysty siihen. Ja tästä ehkä mennään tämmöistä kiikkerää aasinsiltaa pitkin tähän meidän päivän aiheeseen. Mä kuuntelin Vox Conversationsin jakson, jossa on vieraana tämmönen neurotieteilijä ja psykologi ja huippututkija Lisa Feldman Barrett, jossa käytännössä hän puhuu siitä, no oikeastaan yleisesti siitä, että miten tunteet muodostuu aivoissa ja miten meidän kehon sääntelyjärjestelmällä on olennainen rooli kaikessa tässä, ja siitä, että miten tunteet muodostuu biologisesti. Ja hän sanoi tässä jaksossa oikeastaan silleen, että aivojen toiminnasta on tärkeää ymmärtää se, että kehoa tai aivoja ei oikeastaan tehty ajattelua varten, vaan selviytymistä varten. Ja esimerkiksi neurotieteilijät on viime vuosina alkanut hahmottaa sitä ja löytää sen niin kuin, löytää myös tutkimusdataa tukemaan sitä ajatusta, että myös tietoiset tunteet ja ajatukset on aina jollain tavalla linkittyneitä selviytymiseen ja kehon toimintojen sääntelyyn. Ja pyydän jo anteeksi tässä vaiheessa, mä oon yhteiskuntatieteilijä tai sellaiseksi valmistuva, en todellakaan mikään neurotieteilijä, joten mä selitän tämän täysin siitä kontekstista. Eli kaikki, jotka opiskelee biologiaa tai ymmärtää tästä aiheesta enemmän, niin saa sitten korjata jälkikäteen. Mutta Feldman-Barrett puhuu tosiaan siis siitä, että kuinka aivojen pääasiallinen tarkoitus on oikeastaan tämmöisen kehon sääntelyjärjestelmän ylläpitäminen. Eli siis niin kuin yksinkertaistettuna erilaiset suolat, vesi, glukoosi ja muut virtaa meidän kehossa ja meidän aivot sääntelee sitä, että mihin niiden milloinkakin kannattaa mennä ja kuinka tehokkaasti niitä kannattaa milloinkakin hyödyntää. Eli tämä on niin kuin aivojen pääasiallinen tarkoitus. Ja tai tästä nimenomaan näkee sen, että kuinka fyysinen ja psyykkinen on täysin yhteydessä toisiinsa. Niiden erottelu ei oikeastaan ole kauhean järkevää, tai se ei ole, niin kuin, sille ei ole hirveästi sille tieteellistä taustaa. Että ne on oikeastaan niin kuin, tosi yhdistyneitä toisiinsa. Että aivojen tarkoitus on tulkita sitä aistidataa, jota meidän kehossa tapahtuu. Ja mun mielestä aika kiinnostava esimerkki siitä, että kuinka me sitten annetaan tälle aistidatalle erilaisia jotenkin kategorioita. Me kategorisoidaan sitä, ja sehän on kulttuurisesti määritetty, että minkälaisia kategorioita me annetaan niille aistituntemuksille, joita meidän kehossa on. Niin esimerkiksi jos me mietitään, että miten tilannesidonnaista se voi olla, niin jos mä oon vaikka syönyt pilantunutta ruokaa ja mä saan ruokamyrkytyksen ja mulla on mun niin kuin vatsa voi tosi huonosti, niin mä todennäköisesti menen siitä lääkäriin. Eli niin kuin ajatellaan, että se on tavallaan fyysinen reaktio. Mutta sitten jos esimerkiksi mä oon vaikka eronnut, niin sitten semmoinen epämääräinen tuntemus mun vatsassa, niin mä lähtisin hoitamaan sitä jotenkin sen psyykkisen kautta. Mä ajattelisin, että se on psyykkinen reaktio. Tää on siis esimerkki, jonka Lisa Feldman-Barrettkin kertoo tässä podcast-jaksossa. Ja se kertoo oikeastaan siitä, että me tilannesidonnaisesti hahmotetaan niitä, sitä meidän kehon aistidataa. Ja oikeastihan niin kuin se on fyysistä. Se reaktio on ollut fyysinen ihan samalla tavalla. Ja siinä on tärkeää jotenkin hahmottaa se, että koko meidän keho ja kaikilla niillä tuntemuksilla ja tunteilla, niin niillä on ollut evolutiivinen merkitys ja tarkoitus, joka on ollut selviytyminen.
Musta tuosta eroesimerkistä tulee just hyvin jotenkin se esille, että kyse on just niin kuin sekä mielen että kehon yhteydestä, ja että niitä ei oikeastaan ole edes mielekästä jotenkin jakaa erilleen. Tuosta tuli myös mieleen esimerkki tutkimusalasta ehkä, jota mä oon sattumalta viime aikoina lukenut, joka on niin kuin ihmisten mikrobiomeista, joka mun mielestä toimii tosi hyvin esimerkkinä just siitä, että kuinka mieli, keho ja sitten muut tällaiset biologiset tekijät on kaikki aika yhteydessä ihmiskehossa. Ja mikrobiomit on siis tällaisia niin kuin mikrobien yhteisöjä, jotka asuu ihmisessä esimerkiksi suussa tai suolistossa tai ihon pinnalla. Meillä on valtava määrä niin kuin mikrobeja ja kaikenlaisia bakteereja, jotka elää meissä. Ja nämä on huomattu nyt viime vuosina, että nämä vaikuttaa aika olennaisesti meihin. Moni varmaan on kuullut tällaisesta, että kuinka just suoliston mikrobikanta on suoraan yhteydessä aivoihin ja saattaa vaikuttaa meidän ja jopa niin kuin mielialaan. Mutta sen lisäksi, mikä mua kiinnostaa on, että ja mistä on alettu tehdä nyt yhä enemmän tutkimusta, on myös se, että miten nämä mikrobiomit sitten siirtyy ihmisestä toiseen, koska ollaan huomattu, että ne ihmiset, joiden kanssa sä vietät aikaa ja joiden kanssa sä jaat jonkinlaista läheisyyttä, niin teidän mikrobiomit alkaa muistuttaa aika paljon toisiaan. Ja tämä on, ennen ollaan ajateltu, että se johtuu vain ruuasta, mutta nyt ollaan huomattu, että se liittyy oikeastaan tähän niin kuin ihan vaan siihen, että sä oot jonkun läheisyydessä. Ja se on sitten mielenkiintoista, että onko tällä jotain merkityksiä sitten niin kuin toiseen suuntaan, että johtaako se meitä esimerkiksi pitämään toisista ihmisistä, jos meillä on yhteisiä mikrobiomeja, ja vaikuttaako se sillä lailla meidän aivoihin, ja että voiko olla niin, että ne ihmiset, jotka on kaikkein eniten kosketuksissa muihin, niin olisikin vaikka esimerkiksi paljon terveempiä kuin muut. Ainakin hiirillä tehdyssä kokeessa näin on, että ne hiiret, jotka on eniten kosketuksissa muihin hiiriin, on terveempiä kuin muut. Ja tällaisten niin kuin tiedostaminen mun mielestä on vaan tärkeää, ja tämän tiedostaminen, että me ei olla ainoastaan tällainen täysivaltainen mieli, tai sinä kuulija yksilönä et ole ainoastaan oma mielesi, vaan olet myös kehosi ja kaikki sen bakteerit.
Joo, siis toi oli niin kiinnostavaa, kun sen kerroit tuosta. Jotenkin, vau. Wow.
Kun sä puhuit tuosta, miten me reagoidaan meidän kehon ärsykkeisiin ja kuinka me tulkitaan niitä, on mun mielestä mielenkiintoinen juttu on just tämä yleinen väsymys, jota on ollut havaittavissa nyt munkin jotenkin läheisten keskuudessa ja varsinkin opiskelijoiden keskuudessa jo pidemmän aikaa. Ja se on mun mielestä outoa, että se usein freimataan sellaiseksi, että niissä opiskelijoissa tai meissä itsessään on joku ongelma, kuten vaikka laiskuus, eikä niin, että itse asiassa tässä muussa olisi, meidän maailmassa olisi jotain pielessä tällä hetkellä.
Joo, ja siis nimenomaan tätä väsymystä on kyllä ollut tosi paljon havaittavissa, ja esimerkiksi Instagramissa on ollut paljon näitä pötköttelymeemejä, ja jotka niin kuin muistuttaa kyllä silleen levon tärkeydestä.
Joo.
Ja sitten mä jotenkin ajattelisin silleen se, että mistä toi pötköttely on poliittista. Jakson nimi tulee, se tulee tietenkin tästä henkilökohtainen on poliittista lausahduksesta. Mutet sen mun mielestä jotenkin on aika absurdiakin tavallaan ajatella näin, mutta levon ja jotenkin pötköttelyn voi nähdä osana semmoista tietynlaista aktiivista systeemin vastustamista, tai niin kuin, että se voi olla tavallaan poliittinen teko tällaisessa järjestelmässä, jossa niin kuin tehokkuus on kaiken ytimessä, ja sitä jotenkin arvostetaan yli kaiken. Ja jotenkin mun mielestä on silleen ihan uskomatonta, että niin kuin nukkuminenkin pitää olla mahdollisimman tehokasta. Tai silleen, että meillä on joku konsepti kuin power nap. Silleen, että juo 2 kuppia kahvia, käy 15 minuuttia nukkumassa. Se on siis se on todellisen toimiva keino. Se on todella toimiva, mutta niin kuin ihan siis aivan absurdia, että senkin pitää olla mahdollisimman tehokasta. Siis nukkumisen.
Tuosta tehokkuudesta piti ehkä muutenkin sanoa, että mun mielestä itse tehokkuuden käsite on ihan hyvä, tai että se ei ole ehkä huono niin kuin yksinään, mutta siihen tehokkuuteen pitäisi lisätä aika paljon asioita, tai että tehokkuus ei oikeastaan käsitä tarpeeksi asioita tällä hetkellä, jotta sen tavoittelu olisi mun mielestä järkevää. Että hyvä esimerkki on hoiva-ala tai jotkut sairaalat, joiden toimintaa yritetään koko ajan muuttaa tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi, mutta ei tiedosteta sitä, että myös sillä itse hoivalla ja sillä, että ihmisillä on aikaa toisilleen ja hoitajat ja lääkärit kohtaa asiakkaansa rauhassa ja jotenkin ottaa heidät ihmisinä vastaan, niin sillä on valtava merkitys niin kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta, että ehkä meidän pitäisi alkaa arvostamaan yhä enemmän hoivatyötä ylipäätänsä, mutta myös hoivaa ehkä laajemmassa merkityksessä sekä sellaista itsestään huolehtimista että muista huolehtimista.
Joo, siis tosi tärkeä pointti ja olen niin kuin aivan ehdottomasti samaa mieltä. Ja toi liittyy aika olennaisesti siihen, että mikä meidän tämänkin jakson pointti on ja mikä se sellainen niin kuin utopistinen ajatusleikki tai jotenkin hahmotelma tässä jaksossa on, niin mä palaan vähän siihen, mitä mä alussa sanoin tai mitä mä alustin sitä jotenkin tunteiden ja kehokokemusten ja aivojen roolin yhteydestä, että mitä tässä kyseisessä jaksossa, jonka mä kuuntelin, mitä Lisa Feldman-Barrett sanoo, niin mitä tiedetään just tässä aivojen toiminnasta on se, että suuret määrät ärsykkeitä, tai että jos aivot saa liian suuren määrän ärsykkeitä, niin ne tulkitsee sen epämiellyttäväksi. Ja se, että millä tavalla me sitten jotenkin hahmotetaan sitä epämiellyttävää kokemusta, tai että miten me nähdään, että mitä se oikeastaan on, niin me voidaan antaa sille tilanteesta riippuen erilaisia kategorioita, että ne voi olla, me voidaan ajatella, että ihminen on ahdistunut, tai että se on uupunut, tai mitä tahansa, että ne voi olla tosi erilaisia ne kategoriat. Ja sitten jos me mietitään tältä kannalta, niin on ehkä aika selvää, että yhteiskunnassa arvotetaan asioita, jotka tekee meistä epäterveitä. Ja jos me, tai ehkä tämän jakson semmoinen utopistinen ajatusleikki voisi olla se, että mitä, jos me alettaisikin arvottaa yhteiskunnassa enemmän niitä asioita, jotka vaikuttaa meidän kehon sääntelyjärjestelmään, tai otettaisiin se tavallaan tosissaan, että me ollaan edelleen niitä niin kuin ihmisiä tai ihmiseläimiä, joilla on aika silleen semikivikautiset tarpeet edelleen niin kuin levolle ja ärsykkeille, mutta ei liialliselle määrälle niitä ja ruoalle. Silleen se on aika, ne on kuitenkin aika basic juttuja. Jos me otettaisiin se tosissaan ja nähtäisikin ne asiat sellaisina, joita jotenkin niin kuin pitäisi pitää paljon suuremmassa arvossa, niin mä näkisin, että yhteiskunta olisi huomattavasti parempi. Esimerkiksi mun tosi rakas ja älykäs ystävä Maria, joka tulee keskustelemaan sun kanssa siis transformatiivisesta oikeudesta.
Joo,
eikö näin?
Kahden jakson päässä.
Kahden jakson päässä, kyllä. Maria sanoi tosi ihanan pointin, kun me puhuttiin siitä, että miten poikki me ollaan ja siitä, että miten voi tuntua siltä, että on tehnyt sitä ja tätä koulun eteen tämän päivän aikana, mutta silti tuntuu siltä, että ei ole tehnyt yhtään mitään. Ja sitten Maria sanoi silleen, että jos oikeasti lähtisi listaamaan sitä päivän jälkeen, että minkälaisia asioita on tehnyt ja miettisi sitä, että mikä niiden merkitys on ollut itsen ja muiden hyvinvoinnissa. Niin sitten esimerkiksi se, että jos listaa vaikka päivän jälkeen, silleen, että noit, mä oon tehnyt tämän verran koulujuttuja kyllä, mutta sitten esimerkiksi mä oon ollut 2 tuntia vaikka jonkun mun ystävän tukena, jolloin oikeasti silleen niinku huomattava yhteiskunnallinen merkitys, että on tehnyt sellaista, tai on ollut jonkun ihmisen tukena, niin se on absurdia, että sitä ei samalla tavalla laiteta samalle viivalle. Vaikka sillä on yhteiskunnallinen merkitys. Että minkä takia se, että mä oon tehnyt jotain niin kuin eri tavalla jotenkin mitattavissa olevaa, että mä oon tehnyt näin ja näin monta sivua tekstiä, niin se on jotenkin niin kuin arvotetaan korkeammalle. Eli ehkä se meidän pointti on se nimenomaan, että jos niitä asioita, jotka vaikuttaa merkittävällä tavalla meidän kehon sääntelyjärjestelmään ja meidän hyvinvointiin ja muiden ihmisten hyvinvointiin, että jos niitä arvotettaisiin korkeammalle kuin tämmöisiä niin kuin absurdeja tehokkuuden ideaaleja tai jotenkin niin kuin saavuttamisen tai menestymisen ideaaleja, niin mä uskoisin, että meidän yhteiskunta olisi niin kuin huomattavasti parempi.
Joo, ja toihan tulee aika lähelle myös sitä ajatusta siitä, että oikeastaan ylipäätään jotenkin menestyksen arvottaminen on aika jotenkin ongelmallista, koska on selvää, että se on aika randomia, että miten ihmiset lopulta pärjää tässä maailmassa, että kenelle sattuu nyt mitkäkin lähtökohdat ja mitkäkin geenit ja mitkäkin niin kuin ominaisuudet vaan, jotka mahdollistaa jonkinlaisen pärjäämisen tai menestyksen. Ja jotenkin ehkä erityisen tärkeää olisi löytää sellaista nöyryyttä sitä mahdollista omaa menestystään kohtaan, jolloin voitaisiin ehkä myös luoda sellaista myötätuntoisempaa maailmaa, jossa ne ihmiset, jotka sitten taas, jotka ei ns. Menesty tai jotka ei voi hyvin, niin heitä kohtaan voitaisiin olla myötätuntoisempia, koska se olisi ilmeisempää, että tämä menestys tai epämenestys ei oikeastaan johdu henkilöstä itsestään, vaan oikeastaan kaikesta muusta.
Joo, just näin. Ja ehkä nimenomaan myös sillä, että jos me sen sijaan, että me ajateltaisiin niin, että yksilössä itsessään on jollain tavalla, tai jos me ajatellaan niin, että meillä on nyt tämmöinen niin kuin ahdistuneiden porukka tai jotenkin niin kuin uupuneiden porukka, jotka on niin kuin yksilöitä, jotka on uupunut. Jos me sen sijaan niin kuin ajateltaisikin vaan sitä, tai käännettäisiin ajatus niin, että, no, että meillä on siis yksinkertaisesti tämmöinen järjestelmä, joka ei tue sitä, että me voitaisiin biologisina olentoina menestyä, tai että et meidän niin kuin, me voitaisiin tyydyttää meidän tarpeemme, ja että me voitaisiin tehdä se sellaisella tavalla, että me myös niin kuin oikeasti voitaisiin hyvin. Jos ottaa tämän asian huomioon, ja jos ottaa sen niin kuin meidän kehosääntelyjärjestelmän jotenkin sellaisena niin kuin tosiasiana, ja sellaisena niin kuin merkittävänä asiana, niin silloin mun mielestä myöskin aika paljon merkitystä sekä niin kuin yksilön kannalta, että suhtautuuko esimerkiksi omaan ahdistukseen tai uupumukseen silleen itselähtöisesti, että onko mussa yksilönä jotain vikaa, kun mä uuvun, vai että johtuuko se nimenomaan just tavallaan niin kuin ulkoisista tekijöistä, eli että onko yksilö epäonnistunut yhteiskunnassa vai onko yhteiskunta epäonnistunut yksilön suhteen. Ja sitten tällä on tietenkin myöskin vaikutuksia sille niin kuin yhteiskunnan kannalta. Tai että ne poliittiset ratkaisut on tosi erilaisia. Että ajatellaanko me niin, että me tarvitaan lisää resursseja mielenterveystyöhön, koska on tämä niin kuin jotenkin ahdistuneiden tai mielenterveyden kanssa kamppailevien ryhmä. Mikä on siis ehdottomasti mun mielestä niin, että tarvitaan. Mä en ole missään nimessä siitä eri mieltä. Siis todellakin tarvitaan. Mutta et se on aika eri kysymys kuin se, että onko tämä järjestelmä ylipäätään sellainen, että me voitaiskaan voida tässä erityisen hyvin, jos ottaa huomioon sen, että meidän aivot yksinkertaisesti toimii sillä tavalla. Siinä on totta kai siis varmasti niin kuin yksilöllisiä eroja, mutta ne toimii sillä tavalla, että jos ne saa liikaa ärsykkeitä, niin se on meille epämiellyttävää. Mm. Ja lopulta sellaista, että se myös sairastuttaa.
Ja ehkä toi ärsykkeiden lisääntyminen voisi nähdä ylipäätään tällaista, niin kuin osana tällaista yhteiskunnan suurta kiihtymistä, joka nyt tietysti on jostain 1900-luvun puolivälistä asti ollut nähtävillä koko maailmassa, että puhutaan siitä, kuinka ihmisestä onkin tullut jo niin kuin ihan maapallon tasolla se kaikkein vaikuttavin tekijä. Mutta toi, mitä sä sanot tuosta yksilön ja yhteiskunnan niin kuin suhteesta, on musta tosi tosi tärkeää ja ehkä just sellainen asia, josta ei puhuta yhtään tarpeeksi, että yleensä jos joku uupuu tai joku ahdistuu tai mitä vaan, niin yleensä se ratkaisu siihen sysätään aina niin kuin yksilön taakaksi ja yksilön vastuulle, ja korostetaan sitä yksilön mahdollisuuksia olla vastuussa itsestään, vaikka kaikille ei ole resursseja siihen ja ylipäätään se usein se syy on itse asiassa tässä ympäröivässä järjestelmässä. Ja just toi ärsykkeiden lisääntyminen on äärimmäisen hyvä esimerkki. Ja se, että asuu kaupungissa, merkitsee valtavaa määrää ärsykkeitä jatkuvasti, mutta sitten kun siihen laittaa vielä kaikki nykyteknologiat päälle, niin se on ihan ylitsepääsemätön se määrä.
Joo, siis todellakin. Ja mä teen tässä nyt niinku vähän randominaasin sillä, mutta joka tapauksessa se on oikeastaan mun myöskin juttu. Randomeita aasinsiltoja. Mutta siihen sun ja Millan jaksoon, jossa te puhuitte muun muassa just näistä, mikä sille voisi olla sille ehkä vähän parempi termi kuin bullshit job.
Joku ehkä sosiaalisesti hyödytön työ.
Joo, joo, just näin. Ja mä siis kiinnostin, mitä vittua, mä siis kuuntelin toisen Vox Conversationsin jakson. Me muuten siis linkataan nämä kaikki tuohon jakson kuvaukseen, että voitte kuunnella sieltä, jos kiinnostaa. Että näkee myöskin lähteitä sillä, että mistä me... näkee myöskin lähteitä näille jutuille. Mutta mä kuuntelin tosiaan Vox Conversationsin jakson, jossa on, siis mä en osaa lausua tätä, mut Rutger Bregman, mä lausuin ton nyt suomalaisittain, enkä edes pyydä sitä anteeksi, mutta hän on siis hollantilainen tämmönen jotenkin hittihistorioitsija, joka on muun muassa kirjoittanut tämmösen kirjan kuin Utopia for Realists, jonka mä aion siis lukea. Mä en oo vielä lukenut sitä, mutta todennäköisesti keskustellaan siitä vielä tulevaisuudessa. Mutta yksi semmoinen ihan kiinnostava pointti, jonka Bregman tekee tässä, he puhuu niinku merkityksen syntymisestä ja mistä merkitys syntyy myöskin ihmisten elämässä. Ja jos katsotaan tätä kysymystä töiden kannalta, mikä tavallaan on mun mielestä epäkiinnostavaa siinä mielessä, että se on myös aika ulos sulkevaa, aika moni ihminen ei ole töissä, aika monta ihmistä ei kosketa tämä kysymys samalla tavalla, mutta mun mielestä se on hyvä keskustelu sen takia, koska se on niin myöskin olennainen osa monen ihmisen elämää. Et se on samaan aikaan mun mielestä tärkeää tiedostaa, että se on myös ulos sulkeva keskustelu. Mutta hän sanoo kiinnostavasti mun mielestä esimerkiksi siitä, että kun ihmisiltä kysyy, että uskooks he, että heidän työllään on esim. Yhteiskunnallista merkitystä, niin on selvää, että sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi työskentelee hoivassa tai muissa tämmöisissä ammateissa, jotka tuottaa muille ihmisille ja muulle luonnolle hyvää, hyvinvointia, niin he on niitä, jotka niinku kokee oman työnsä merkityksellisimmäksi. Ja sitten taas on paljon tällaisia töitä, joissa esimerkiksi, no vaikka just tavallaan, että jos me mietitään niinku sosiaalista merkitystä sille että mikä on tärkeää työtä, jos me katsotaan sitä siitä näkökulmasta, että kuka tuottaa eniten hyvinvointia muille, niin sitten voisi melkein ajatella, että esimerkiksi vaikka jotkut pankkiirit, niin niiden työ on jopa miinusmerkkistä siinä mielessä, että kuinka paljon se tuottaa niin kuin, tavallaan hyvinvointia muille ihmisille. Ja esimerkiksi niin kuin, monet tällaiset jotenkin finanssialalla työskentelevät ihmiset on Bregmanin mukaan niitä, jotka, tai me tässä yhteiskunnassa pistetään se mun mielestä aika korkeaseen kategoriaan, mutta ne he on sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi ei välttämättä osaa nähdä omaa työtään erityisen merkityksellisenä. Jos mietitään sitä, että mikä on merkityksellistä, niin ehkä tämä on myöskin yksi sellainen esimerkki siitä, että kuinka olennaista olisi painottaa sellaisia asioita, jotka oikeasti tuottaa meidän elämässä merkitystä. Ja tähän on siis Bregmanilla myöskin sellainen ajatus siitä, että me tarvittaisiin 15 tunnin työviikko ja universaali perustulo. Nämä on sellaisia asioita, joita me kyllä tullaan käsittelemään tässä podcastissa myöhemminkin, koska mä en ole vielä lukenut sitä kirjaa ja mä en osaa vielä argumentoida tarpeeksi hyvin mielestäni. Mutta siinä on pääpointtina siis käytännössä se, Et jos meillä olisi tämmöinen mahdollisuus, niin ihmiset todennäköisesti tekisi paljon enemmän sellaisia asioita, jotka ne kokee merkitykselliseksi, koska ne ei ajattelisi sitä, että mikä on rahallisesti järkevää tai mitä kannattaako kouluttautua johonkin tiettyyn ammattiin sen takia, että se on niinku yksinkertaisesti vaan niinku rahallisesti hyvä sijoitus. Vaan he tekisivät sellaista, mikä kokee merkitykselliseksi. Mä voisin kuvitella, että tämä yhteiskunta olisi paljon kivempi kaikin puoli silloin.
Aivan varmasti.
Cheers to that.
Cheers. Nyt kun sä kommentoit mun ja Millan jaksoa, niin mä voin sitten kommentoida sun ja sun isän jaksoa tässä seuraavaksi.
Hyvä.
Se oli erittäin mielenkiintoinen jakso. Mä aloin miettiä niin kun kommunismin jotenkin merkitystä nykypäivänä. Ja musta on aika ilmeistä, että just ne kommunististen yhteiskuntien jotenkin epäonnistuminen, joka tulee myös sun isän puheesta ilmi, niin se on aika merkittävässä osassa siinä, että kuinka nykypäivänä on tällainen vaihtoehdottomuuden tunne, josta me ollaan puhuttu aiemminkin. Eli jotenkin tälleen meidän nykyjärjestelmälle ei löydy enää selkeitä haasteja, koska se aiempi haasteja, kommunismi, joutui niin pahoihin katastrofeihin, esimerkiksi Kiinassa ja Neuvostoliitossa, ihan niin kuin valtavia humanitaarisia katastrofeja, ja sen takia se ei enää houkuttele ihmisiä. Ja ehkä myös se, että molemmat näistä järjestelmistä lopulta siirtyi kapitalismiin, kertoo siitä, että tämä ainakin luo meille sellaisen kuvan, että tämä on nyt jotenkin sellainen päätepiste. Mitä mä toisekseen niin kuin mietin siitä jaksosta, liittyi niin kuin kommunismin historiaan, ja sitten mä olin sattumalta tehnyt yhden yliopistoartikkelin esseen aiheesta, ja mä luin, että mielenkiintoisesti itse asiassa niin kuin kommunismin perustajat Karl Marx ja Engels molemmat kritisoi niin kuin muita kommunisteja, jotka oli heidän aikaan elossa, niin usein liian utopistisiksi. Joka on tosi kummallista, kun miettii, että ainakin mulla on aina ollut sellainen mielikuva, että Marx, jos kukaan on ollut suuri tällainen utopia-ihminen.
Joo, siis todella.
Mutta heillä, siis mistä tämä nyt kuulostaa oudolta, mutta siis mistä tämä johtuu on se, että heillä oli aika selkeä visio siitä, että miten tällainen kommunistinen maailma pitää rakentaa, ja se oli vaan se, että tuotantovälineet pitää ottaa yhteisomistukseen ja poliittinen valta pitää siirtää koko työväestölle. Mutta muuta he ei halunnut ajatella. He sanoivat, että sen jälkeen yhteiskunta kyllä muovautuu itsestään. Mutta mitä meidän miettii sitten, että voisiko olla, että jos näitä niin kuin tarkempia utopistisia kuvauksia jotenkin siitä tulevaisuuden yhteiskunnasta, eli niitä ajatuksia, että millainen se maailma sitten olisi, millainen se yhteiskunta niin kuin käytännössä olisi, jos niitä olisikin kuunneltu silloin tarkemmin silloin, kun näitä kommunistisia vallankumouksia ollaan tehty vaikka Kiinassa ja Neuvostoliitossa, niin olisikohan ne maat jotenkin pärjännyt paremmin? Olisiko ne luonut paremmin kommunistisen yhteiskunnan, jos ne olisi tiennyt vähän tarkemmin, että mitä ne on siinä rakentamassa? En osaa sanoa. Ja toki lisään vielä, että näissä kommunistisissa yhteiskunnissa se valta ei edes koskaan ehtinyt mennä sille koko jotenkin työväestölle, vaan se siirtyi sitten vaan sille rajatulle porukalle, eli edes näiden vaikka Marx ja Engelsin suunnitelmat ei toteutuneet näissä valtioissa.
Mun mielestä on tosi hyvä pointti, esimerkiksi Breman korostaa tuossa jaksossa, jonka mä kuuntelin, paljon sitä, että kuinka utopistisessa ajattelussa nimenomaan on se ajatus, että siinä pitää aina pystyä ajattelemaan tämän hetken tästä hetkestä eteenpäin. Ja siinä on nimenomaan se muutosvoima syntyy siitä, että kun niitä tulevaisuuksia kuvitellaan, niin se pitää meitä tavallaan niin kuin liikkeessä. Tai että kun just tuossa kapitalismin tavallaan, mitä säkin sanoit tuossa hyvin silleen, että se ajatellaan sellaisena päätepisteenä, niin siihenhän se tavallaan nimenomaan se kehitys tietyllä tavalla pysähtyy, koska ajatellaan niin, että no nyt meillä on tämä järjestelmä, me ei tarvii nyt tavallaan enää sit jatkaa tästä eteenpäin, mutta kehitys on nimenomaan, ehkä voisi ajatella sen, että, tai progressiiviseksi kehitykseksi voisi ajatella sen, että pysytään liikkeessä ja pyritään aina hahmottelemaan sitä, että okei, tämä yhteiskunta on nyt tämmöinen, mutta tämä voisi olla myös parempi. Millä tavalla tämä voisi olla parempi? Että toi on mun mielestä tosi tärkeä pointti, että semmoista niinku, ja jälleen kerran palaa siihen, että miksi mekin on tehty tätä podcastia, että se on oikeasti tosi tärkeää yhteiskunnallisesti, että mietitään, että millä tavalla tämä voisi olla parempi.
Joo, todella. Kolmas asia, joka tuli mieleen sun isän jaksosta, oli tämä anarkismi, josta sun isä mainitsi, mutta valitettavasti me ei ehditty kuulla siitä sen enempää.
Jep, se jäi semmoiseksi epämääräiseksi cliffhangeriksi.
Joo, mä todella mielelläni kuulisin siitä lisää, koska mä oon sattumalta lukenut myös anarkismista viime aikoina vähäsen. Ja jotenkin se on siitä mielenkiintoinen aate, että vaikka se on ihan niin kuin historiallisesti aika merkittävä tällainen radikaali aate ja yhteiskunnallisen niin kuin liikehdinnän suuntaus, niin se on selkeästi kaikkein ehkä marginalisoiduin. Eli sitä ei oteta millään tavalla tosissaan. Ja tosi hyvä esimerkki siitä on mun mielestä se, että kuinka anarkismi yhdistyy niin kuin arkikielessä lähinnä jotenkin sekasortoon ja sellaiseen väkivaltaiseen kaaokseen. Ja sitä käytetään lähinnä jonkinlaisena niin kuin poliittisena haukkumasanana, vaikka todellisuudessa anarkismilla on niin kuin pitkä historia ihan niin kuin eri puolilla maapalloa. Ja anarkistit on tehnyt mun mielestä jo tosi pitkään sellaista tärkeää työtä, jossa ne on hahmotellut sitä tulevaisuuden maailmaa, joka on perustunut siitä ehkä jollekin muulle asioille kuin valtiolle tai muille niin kuin valtakeskittymille. Ja tällaisissa kysymyksissä mun mielestä niin kuin anarkistien ajattelutapaa on erityisen hyvä niin kuin hyödyntää, ja niistä voi ammentaa myös nyt, kun me kuvitellaan tässä meidän tulevia utopioita. Ja niin, suosittelen vaan kaikille oikeastaan tutustumista anarkismiin ja sen eri muotoihin, koska se tutustuminen jää yleensä muuten niin harmillisen vähäiseksi.
Hyvä. Munkin pitää lukea lisää, koska mun täytyy sanoa, että mä en kyllä tiedä anarkismista läheskään tarpeeksi.
Eikö tässä ala olla varmaan kohta jo tässä?
Joo, mä mietin, että haluaisitko jotenkin, koska sä oot oikeasti tosi hyvä tiivistää, niin haluaisitko tiivistää meidän PowerPointit?
Okei.
Kolme.
Kolme PowerPointit. Kolme PowerPointit on paha.
Koska tää oli siis super jotenkin polveileva keskustelu.
No se on totta. Okei. Ensimmäinen pointti. Tiedostakaa kehon, mielen ja muun biologian yhteys. Ja niin. Toinen pointti. Nämä tulee nyt hatusta. Tiedostakaa se, että tämä yhteiskunta on vaan mätä. Ja teissä ei ole välttämättä mitään vikaa. Eli älkää piiskatko itseänne liikaa, vaan...
Tai oikeastaan välttämättä yhtään.
Tai yhtään. Jep. Ja ottakaa löysesti ja pötkötelkää.
Ja myös muita kohtaan. Löysästi.
Niin, erityisesti.
Älkää piiskotko myöskään muita.
Joo.
Joo.
Ja kolmas ajatus on sitten, että lukekaa anarkismista.
Tosi hyvä. Kiitos.
Tässä meillä on lopussa ollut tapana, tai no ensimmäisessä jaksossa luettiin. Mä en tiedä, onko se vielä tapa silloin, mutta luin pätkän kirjaa. Mutta tässä jaksossa nämä tällaiset loppulukemistotkin on ulkoistettu, eli menkää kuuntelemaan Antti Holman välispiikkejä Gazellien uudelta levyltä. Ne on hauskoja ja ne liittyy etäisesti tähän meidän keskusteluun tänään. Siitä itse asiassa hauska sellainen fakta, että kun ne Gazellit julkaistaan uuden levyn, mä en juurikaan kuuntele Gazelleja, mutta ne ilmestyy tuonne Suomen top 50 Spotifyssa. Se koko levy meni sinne ja sitten ne Antti Holman välispiikit, jotka on sellaisia minuutin mittaisia hassuttelupätkiä, niin ne meni sinne ihan sikin sokin sinne biisien sekaan, että siellä saattoi tulla välillä jotain Billie Eilishia ja sitten heti perään Antti Holman välispiikki, joka kommentoi sitä biisiä.
Se on hyvä. Pitää kuunnella. Mä en ole kuunnellut. Kiitos kaikille kuulijoille, että kuuntelitte meidän jakson. Kiitos vielä kerran kaikista kommenteista. Seuratkaa meitä Instassa, ystäväni Utopia löytyypi sieltä. Ja kuulemma kannattaa siis myös seurata meitä Spotifyssa. Mä en tiedä miksi, mutta se on kai hyvä. Kertokaa meille teidän ajatuksia. Ne on oikeasti sellaisia, että me halutaan kuulla niitä.
Ja
puhukaa myös Utopiasta muiden ihmisten kanssa. Ja kiitos myös Janne. Oli tosi kivaa taas.
Kiitos sulle. Tosi hyvää keskustelua. Yeah. Ihania ajatuksia taas.
Yeah. Ensi jaksossa, joka on siis mulle tosi jännittävä jakso, me tosiaan siis tehtiin näin, että koska me tykätään jutella niin paljon myös kahdestaan, niin meillä joka kolmas jakso on aina sellainen, että me jutellaan kahdestaan ja sitten siinä välissä on kaksi haastattelujaksoa. Ja seuraavassa jaksossa mä haastattelen mun ex-kumppania, Demos Helsingin tutkijaa Lari Hokkasta, ja me puhutaan siitä, että ei siis menneestä ihmissuhteesta, tai siis ei, on se edelleen ihmissuhde, voi herra jästäs. Mutta ei puhuta siitä, vaan puhutaan siis utopioiden kuvittelemisesta ja siitä, että minkälainen rooli sillä on yhteiskunnallisessa muutoksessa.
Ja mä taas menen haastattelemaan meidän opiskelukaveria Mariaa.
Jep. Joo, ihanaa viikkoa ja kaikkea muutakin.
Joo,
hyvää.
Aurinkoa ja valoa.
Ja muistakaa hei, että jos on huonekasveja, niin ne kannattaa nyt about vaihtaa uusiin ruukkuihin. Heippa!
Moi moi!